Majin in drastal uachtran na héireann Michael D ó Higgin ar Horú James ó Flaherty a ja pobal gari bugge in Seohungaí Dór. Ba Seán chéad deis a fuair an tuachtaran hon lórt go pársanta lá siúd a ta fulstin mar gheal ar chragaid an líne swai hart. Ba seag frastal ar na tóriathe ríistiniu agus a maeras mar Louis Francis a han seans de sa hann fásta. Na siné afrin tóri James ó Flaherty lór an tuachtaran leis na mein lór se ar chud tewarta is a bhí se dosan gomitse a lehar sa chondai hon casta leis na chaili, leis a phobl agus leis na seirbhísí éigeandála a d'obair go cruaí ar leithir na timpiste.
Bhí sé na tábhacht ar tíotúil seo is cuibhan lom na blianta atá i méineor a bhíh mar airgeilt na mar hápla cúl do lú atá an cúlúdar seo go bhfuil aithan ar gach den ar gach cealach agus gweilin se go mór ortha san an úlach frón atá le úmparacha anois. Bhí sé inspiridúil an chuoine lár a bhá chéimis agus gweilid sé croí aine an chlán sin agus an chuí ar an rá léar achas an le céile agus an rud béad an bhfuil níos inspiridúil ar fad ná chuoine bhfuil an colútar i tíoch le céile ní bháin muintir i chrísla agus nó muintir don an álach gweil an rud seo ar beagannach ar croí gacht ile duine. En er veen jackrach te ma agra hene en of sus so shirin chinam fras lirin sakradelia kum on be me a kindly yetsan and the frontline services and kum of weakness mar utran ye here in a goal yob some queen co hefacta ca sefisha agus co jackar a sefisha tish in ehen e rilive arach tal acasan
ta ma kentse delta matrugunangal delta pobla chrisli pobla na chira agus a pobl ar fod y dôn gwer bonio stangw a sydd yn yr efresyn sgiel y siodr yn ôn y gyhine.
O, na, fysio hi ac gweld sy'n gymor o'r gogt yna, fysio Jack ar y clistol yn y grin o'r awch yn jyd am y mag. Agus iad sy'n ac oher y fi y ffonat yr sgiel. Agus cogorys a honi dyn i eilio. Can cael nhw.
Gydyn chactr ar tyfu o gyda nhw da phobl y chrisli, da phobl na condau a ta ffolstyn gymor a ta strahalch leis yn uola un ta gydio tromsio a omper.
Wel ta sampla a hwyr teg mwyntr chrisli agos mwyntr dyn yn ala sy'n tofwg da ta mwynt le mwyntrys agos sy'n tofwg da bant le siasa le gelio agos alcohol yn amant yn nhw'n wyl ein lehyn marsio tar eisiau harlo i sampla iant ac da gach dyn yn ei hymwon i sy'n ni'n nôn yn ala ac gach i li dyn yn meg eich smwyniaf ar yn rod tobysg sio tar eisiau ta tyd yma ma.
Gys mae'r ylwai yn teher Brian O'Fari yn synnig yn afrin yn yw yn tewr ta te tacw le hele siasart le hele gwylyn yw gwylyn.
Ie, law sy'n cymau. Agus hwt y goi yn tyg ag e, sy'n gold iangen, agus ac yn rhod istofig di ar ffad beidr yn y tiangli yn si le leis yn moch yn cain i fi o bog a'i bian ac yn cri hynny dyn i fi lo. Agus ac yn hori he yn cawrachog sy'n dan tlan, dan fwydrach agus dan hemish agus on misnach a fi hemish agus coladur a sefisio cwn siasa siws agus Lord Marchena agus gwym gogra ahas yn sy'n hama tal y tri ag ta'n tolio gywyl clawn le clawr olio agos gywyl colio dar trec grisle y sias olio agos is un dy gwnrod a gywyl mynd yn ei her yn ei gotion ag tiw cwn cyn cwn clawr o leis yn colio dar ffordd leis yn y dyn i'r ffordd na cael yn ei gynnu iet yn cymal ta gwrt
gyda mil am oigr
perfanant.